В эфире «Свобода», выники понеделка, 18-е шервеня. С вами Ганна Соусь. Обещанная дата парламентских выборов 23 вересня. Одинства позиции на конт удзелу выборчай кампании нема. Те будут гэтые выборы адрозниваться от попередних, те трапить хотя бы один представник оппозиции у парламент. Про гэта да іншае пагутарым с экспертом у выборчым законодаўстве Сергеем Альфером. Сярод іншых тэмаў, у Празе открылся первый белорусский хостел. Не справдзіліся спадзяванні на великий транзит заўзятараў праз Беларусь. У цикле «Червень с Быковым» Наста Лабада, выпускница лицею 2001 года, прочитая фрагмент апавядання «Сцяна». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 18 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 19 чэрвеня пройдуць кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі град, моцныя ліўні. Тэмпература паветра ўначы ад 10 да 16 градусаў цепла, удзень ад 24 да 29 градусаў цепла, на поўдні да 32. Мы на хвалях «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Віталь Рымашэўскі звяртае ўвагу, што да выбараў не выкананая ніводная ўмова дэмакратычных сілаў.
Палітвязні знаходзяцца за кратамі, ціск на іх аказваецца ўсё больше. Ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве, сітуацыі з грамадскімі арганізацыямі, палітычнымі партыямі, свабодай СМІ.
Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая з-за замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Кіраўніцтва тлумачыць прычыны звальнення інакш.
Просто она не выполняла условия, на которых ее принимали на работу. Она была на испытательном сроке, поэтому мы ее уволили.
Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая установа «Платформа», гаворыць Мікіта Ліхавіт.
До 2011 года волезаключённых не отправляли на тюремный режим. Ни разу такого не было. Тюремный режим содержания в Беларуси – это самое жесткое вид наказания, которое вообще может быть предусмотрено.
Глыбокая рыхтуецца да правядзення дня пісьменства. Мясцовае кіраўніцтва абяцае на месцы помніка Леніну галерэю славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэпа Драздовіча ці Вацлава Ластоўскага. Белтэлерадыё заявіла, што спрэчак з уладальнікамі бараў і рэстаранаў, якія транслявалі футбольныя матчы еўрапейскага чэмпіянату, не будзе. Усе пагадзіліся заплаціць за права трансляцыі. 17 чэрвеня пасля цяжкой хваробы пайшоў з жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў. Яму было 63 гады.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фэйсбуку і ВКонтакце. Сёння, як вы чулі, Александр Лукашэнка заявіў, што выбары ў палату прадстаўнікоў адбудуцца 23 верасня. Ён зноў паўтарыў, што ні пад каго з-за мяжы падстройвацца не будзе, што выбары адбудуцца паводле ранейшага заканадаўства. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Ці можна лічыць сённяшні дзень стартам выбарчай кампаніі 2012? На гэтае пытанне «Свабоды» старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына дае станоўчы адказ.
Да, можно. Вообще-то официально, конечно, с момента опубликования не указа он вступает в силу. Но, как правило, конечно, кто же ждет опубликования? Как только становится известно, все начинают работать.
Значная частка оппозиции заявляет, что будет удельничать у выборах только при выполнении двух головных умовов – вызволение политвязнев и включение всех своих представников во участковые выборчие комиссии. Лидия Ярмошына твердит, что створение комиссии – справа выключено мясцовых уладов.
Никаких команд сверху местным властям по этому поводу не будет. И если политические партии, в том числе оппозиционного направления, представят людей, которые хорошо работали на прежних президентских выборах, то есть исключительная вероятность, что эти люди будут включены в состав комиссии. Но есть люди, которые, в общем-то, устраивали, скажем так, скандалы во время выборов, они срывали работу избирательных комиссий. Поэтому в отношении их, я думаю, местные власти будут принимать отрицательные решения. В политическую целесообразность мы вникать не будем.
Многие оппозиционные лидеры лечат, что бойкот может быть поспеховым. Старшиня Центра Выборкаму, однако, у махчимость бойкоту не верит.
Ну, я думаю, они все будут участвовать, по крайней мере, большая часть. Но все же прекрасно понимают, чтобы сохранить, в общем-то, право называться политиком, нужно участвовать в выборах. Чтобы с тобой сотрудничали, чтобы с тобой общались партнеры, зачастую часто внешнеполитические, в которых ты заинтересован. Поэтому я думаю, конечно, это в определенном плане кокетство, как, знаете, девушка никогда не говорит сразу же «да». Это неприлично. Но и здесь то же самое.
Со старшиней Центра Выборкаму Лидией Ярмошиной гутарил Владимир Глот. Якая будзе пазіцыя апазіцыі на конт удзелу ў парламенцкіх выбарах? Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі заявіў, што выступае за байкот абвешчаным кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам выбараў.
Я бы не сказал, что это бойкот выборов, потому что выборов в Беларуси нема. А бойкот – фарсу, подману белорусского народа, который будет проходить под вывеской проведения выборов в Республике Беларусь. Белорусская христианская демократия будет сопротивляться этому брутальному подману, который белорусские влады пробуют разыграть в жорстане. Сегодня обвещена дата выборов, неводная умова демократичных сил не была выполнена. Политвязни находятся за кратами, тиск на них оказывается все больше. Никаких измен в выборчем законодательстве, ситуации с громадским организациями, политическими партиями, свободой СМИ. Мы сегодня повинны, каждый сумленный политический дьяч, незалежный от Лукашенко, повинен уже сегодня дать оценку этих выборов, а тем, что их уже сегодня нельзя признавать, уже сегодня можно сказать, что это выборы не свободные и не демократичные. Только бойкот, позиция белорусской христианской демократии.
Адзін з лідараў БХД Віталій Рымашэўскі. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў мяркуе, што Александр Лукашэнка скарыстае выбары ў палату прадстаўнікоў для ўзмацнення свайго рэжыму. Некляеў выказаўся за неўдзел у выбарах.
Я за то, я хую застаюся, каб рашэнне ці удзельнічаць у выбарах, ці байкатаваць іх, было прынятае апазіцыяй сканцэлідавана. Значыць, ці ўсе удзельнічаюць, ці ўсе байкатуюць. Байкатуюць тады, а не проста не удзельнічаюць, не ляжаць на канапах. На сённяшні момант, калі частка апазіцыі удзельнічае ў выбарах, што нічога не дасць, частка апазіцыі ў выбарах не удзельнічае, кажучы, што яна іх байкатуе, што нічога не дасць. Я гэтак да гэтых выбараў адношуся, проста ніяк. Гэтыя выбары самрэч не ёсць важнае палітычнае мерапрыемства ў жыцці Беларусі. Гэта чарговы будзе фарс. Пра гэта ўжо сам сказаў Лукашэнка, і пра гэта сказала ягоная абіральніца Ярмошына, што будзе ўсё як было. Калі будзе ўсё як было, то як тут да гэтага адносіцца можна? Проста не.
Сказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў, а ягоны намеснік Андрэй Дзмітрыеў заявіў, што актывісты кампаніі гатовы вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты шляхам збору подпісаў, і такі спіс кандыдатаў ўжо сфармаваны. Усе нашы кандыдаты будуць папулярызаваць ідэю грамадзянскага дагавору. Такім чынам мы хочам заваяваць голас новай большасці тых людзей, якія займаюцца сацыяльнымі праблемамі, разумеюць, што карані гэтых праблем ўсё ж тоіцца ў палітыцы, заявіў Андрэй Дзмітрыеў. А лідар БНФ, лідар партыі БНФ Алексей Юнакевіч заявіў, што ягоная партыя рыхтуецца да вылучэння кандыдатаў на парламенцкія выбары.
Мы за тое, каб выкарыстаць гэтыя выбары для таго, каб атрымаць максімальную падтрымку ад людзей. І мы ўжо абмяркоўвалі гэта ў партыі, і мы павінны вылучаць нашых кандыдатаў, але абумоўлена. Гэта значыць, што ў байкоце мы абсалютна не бачым сэнсу, і мы цалкам рыхтуемся да вылучэння нашых кандыдатаў. Мы прагаворваем ад самага пачатку і вызначаем умовы, пры забеспячэнні якіх мела б сэнс заставацца ў бюлетэнях да канца. У адваротным выпадку мы будзем здымаць нашых кандыдатаў. Гэтыя умовы вызвалення палітычных вязняў і уключэння вылучэных намі прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій.
Але ўжо сёння ж ясна, што выбары прызначаныя, але гэтыя ўмовы як бы не выкананыя ўладамі.
Рашэнне пра зняцце мы будзем прымаць за тыдзень да выбараў. Так сапраўды на сённяшні момант відавочна, што выбары пройдуць пад поўным кантролем з боку ўладаў. Гэта значыць, што з вельмі вялікай долей верагоднасці нашыя кандыдаты будуць знятыя.
З Алексеем Юнукевішам гутарыў Алесь Дашынскі. Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі кажа, што пазіцыя гэтай партыі адносна выбараў ясная, зразумелая і пастаянная ўжо шмат гадоў.
На Беларусі немає виборів давно, як принаймні немає парламенту. В цій ситуації є одна вийсце для білорусів, які позбавлені постійного права вибирати владу, це відвернутися від тих, хто узурпував владу і робить беззаконні. Звісно, один із шляхів у цій ситуації – це цілком ігнорувати це мероприємство. З боку виборщиків, ну а з боку політиків все зробити, щоб довести до виборщиків ту позицію, організувати контроль, організувати назирання і забезпечити проведення бойкоту.
Значить, під час кампанії бойкоту от вирішить питання, які ви зараз перелічили, так?
Бойкот супроводжується певними діяннями, це не перше. Це активна агітаційна пропагандистська кампанія від виборщиків, об необхідності бойкоту, це перше. Друге, це максимально забезпечити назирання за виборчими участками в дні голосування. Ну і третє, підсумування того, що відбулося, і доведення до виборщиків. Це необхідні умови. Я хочу процитувати Позняка, який сказав, що, звісно, бойкот кот сам по собі не міняє ситуацію, але він створює передумову для зміни ситуації.
Намісник старшині КХП БНФ Юрас Біленький. А старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєська заявив, що він і його партія виступають і не за удел у призначених на осінь виборах, і не за їх бойкот.
Худшее за все, мы и не за удел, и не за бойкот, а за альтернативу. И такой альтернативой может быть кампания за сумленные выборы без Лукашенко. Треба абстрагироваться, все-таки отвести от сценара улады и поглядеть, что могут прихильники переменов пропоновать громадянам и краине, как альтернативу. Починать кампанию потребно теперь, за 3 года до президентской кампании, которая является одиной, до якой есть цікавость выборщиков, как возможность реально поменять ситуацию у Беларуси. Тому мы выбрали вот такой симбиоз. Мы будем формально регистрировать людей, але это будут не кандидаты у депутаты, это будут спикеры кампании за сумленные выборы без Лукашенко. И мы пойдем с нашим посланием до людей. Умовы вылучшены, ситуация могла бы поменяться, так как были вызволены все политические вязни, были включены у склад выборших комиссий, в первую чергу участковых, все наши представники, и был введен жесткий регламент, альбо отмена дотерминового голосования. Вот, если бы ці три умови були виконані, то ми б змінили б свої відносини і прийняли б уділ у вже не виборчій кампанії, це були б уже вибори.
Анатолій Лябєська. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич каже, що для його питання ви за уділ у виборах чи за бойкот безсенсовне, поки не буде сказано, чого ми хочемо досягнути.
Коли мы хотим владе показать, что нема выбора в Украине, и мы николи не подтримаем демократичный режим, ну, то можно и бойкот робить. А коли вставить мету, как люди ведали, что есть оппозиция, что она не разбитая зусім, что есть разумные люди, яких варто обрать, что мают позитивную альтернативу у головах своих, вот тогда и треба исти и разговаривать с людьми. То есть без вызначения меты, я лечу в уголе бессенсовная дискуссия. И шкодная, как оказалось. Бойкот оппозиция не может реализовать, потому что она потребует вельми великих выселков, шмат людей, финансовых ресурсов. И думаю, что бойкот это будет просто не удел. А активный бойкот оппозиция не устанет зробить.
А вот вы какие меты ставите?
Рух и не имея права вылучать своих кандидатов, я громадская организация. Але мы серьезно будем подтримливать тех кандидатов, которые отвечают с метом руху за свободу. За европеизацию, за белорусизацию, за демократию. Мы таких подтримаем. И они из разных партий, и они беспартийные. Вот, как организация, мы не улучшаем. Самый близкий партнер для нас – это БНФ.
Олександр Мілінкевич, меркування політика, узбирав Олесь Дашинський. Ми протягнем тему виборів хвилину прос 15 разом з гостем виніка у дня, експертом у виборчому законодавстві Сергієм Альфером. А зараз я пропоную послухати пісню Саукі Дегришки для Вона Вольського, яка прогучала на хвалях свободи під час виборчої кампанії 2010 году.
У красивом свитере я попов и Сидоров. Мы идем на выборы.
Я иду на выборы. У Фейсбуку, Твиттеры, хай зазначат юзеры. Я пошел на выборы.
Говорит мне Сидоров по 100 грамм за выборы. Выпить нам неплохо бы, мы ж уже не киндеры.
Я иду на выборы посярод Хармидору. Кумалство и хабары скажем не диктатору.
Выборы буры-буры, где попов же Сидоров. У глазах параболы, лишний этот литр был.
Я иду на выборы, выбираем лидера.
Ой, а чего это я иду? До выборов еще более за месяц.
Выборы, дурыборы, он же Сидоров. Сегодня в отрезвителя буду посетителем.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соуся. Каротка нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 18 чэрвеня. На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Беларускі асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая установа «Платформа». Глыбока рыхтуюцца да правядзення дня пісьменства. Мясцовае кіраўніцтва абяцае на месцы помніка Леніну галерэю славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэпа Драздовіча ці Вацлава Ластоўскага. Белтэлерадыё заявіла, што спрэчак з уладальнікамі бараў і рэстаранаў, якія транслявалі футбольныя матчы еўрапейскага чэмпіянату, не будзе. Усе пагадзіліся заплаціць за права трансляцыі. 17 чэрвеня пасля цяжкай хваробы пайшоў з жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў. Яму было 63 гады.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі харчовыя тавары ў траўні 2012 года ў параўнанні з красавіком падаражэлі больш чым на 2,5%, ад пачатку года амаль на 10%. Ці выканае беларускі ўрад свае запланаваныя паказнікі па інфляцыі на канец году? Ці пойдзе кіраўніцтва краіны на падвышэнне заробку альбо будзе пазбягаць гэтага за небяспекі росту інфляцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Наколькі лічба інфляцыі адпавядаюць тым планам, якія меў беларускі ўрад? Ці можна сказаць, што ўсё ідзе больш-менш нармальна? Ці пры захаванні гэтых тэмпаў ўсё-такі планы на канец года не будуць выкананыя, а інфляцыя перавысіць тыя працэнты, пра якія заявляла кіраўніцтва Беларусі?
Разлік толькі на тое, што ў летні сезон, калі зніжаюцца цэны на садавіну, гародніну, інфляцыя мае так званы сезонны фактар. У летнія месяцы, менавіта ў жніўні, інфляцыя заўсёды мінімальная. І от, если разлічвае ўрад і Нацбанк на гэтае, то, можа быць, неяк уложыцца ў тыя рамы, якія яны спрагназавалі, там, да 22%. Та інфляцыя, якая ідзе з пачатку года, яна перавышае гэты планы. Я думаю, што если за лето не ўдацца вот гэта сезонны фактар, то я не чакаю, што ўсё ж такі прагноз па інфляцыі ўлады выканае.
Вы гаварыце пра сезонны фактар такім станоўчым, пазітыўным сэнсе, але некаторыя эканамісты звяртаюць увагу, што тут можа быць і негатыўна сельскагаспадарчай працы, і гэта тое, на што звычайна ўрад кідае даволі значныя грошы. На вашу думку, вы лічыце, што на гэты раз яны не могуць паўплываць на інфляцыю? Недавно ж было, напрыклад, падаражэнне чарговае паліва.
Я думаю, паўплывае. Прайшла пасівная. Вынікі той пасівной, калі далі крэдыты, мы не ведаем, ці то крэдыты былі забяспечаны, ці то крэдыты былі не забяспечаны, толькі Нацыянальны банк ведае. Гэта ўсё, так скажам, адаб'ецца праз 3-4 месяцы, таму што інфляцыя мае такі лаг часу. І если этот фактор, так сказать, накладзецца на летні фактор зніжэння, таму што будзе ўраджай, то невядома, як выйдзе, і гэта ніхто не ведае. Нам застаецца толькі назіраць, што нам Белстат штомесячна будзе даваць інфляцыю.
Таксама эканамісты спрачаюцца наконт таго, як уплывае падвышэнне заробку на інфляцыю. Адны кажуць, што амаль автоматычна пасля падвышэння заробку інфляцыя расце, іншы кажуць, што гэта не абавязкова і існуе пэўны парог. І вось ваша меркаванне на фоне апошніх чарговых абяцанняў кіраўніцтва дзяржавы падвысіць заробак, ці сапраўды беларускае кіраўніцтва пойдзе на гэта, ці оно можа асцерагаць негатыўных фактараў, якія могуць выплеснуцца на фінансавы рынак пасля такого падвышэння?
Як заўсёды, калі кіраўніцтва Беларусі паставілася мэту дасягнуць 500 даляраў да канца года, то я думаю, што на гэтай мэты даб'ецца. Но ведайте, что вот як у минулом годе эта мета сгубила все остатнее. Боюсь, что вот как бы не было так, как в минулом годе. Политичные факторы, политичные причины идут на переде экономичных факторов. Это самое то, что не хотелось бы, как отбылось, как в минулом годе.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. Ці верыце вы абяцанню Александра Лукашэнкі, што да канца году сярэдні заробак у Беларусі складзе 500 даляраў, а ў прыватным сектары 700, а пытанне ў горадні?
Не, я не верю не то, что 500, я не верю на во что и 300 будет, потому что, коли дадут 500, то будет то самое, что уже однойчи, девальвация. Все обесценится, заразумело, уже цены такие, что уже не 500 надо давать, а уже 1000, как люди нормально могли жить.
А что думать, я знаю, что не будет. А потому что сама Ермакова сказала, что доллар будет к концу этого года 9,250 или 9,150. А раз она сказала, значит, это так оно и будет. Каждым днем цены увеличиваются, и с каждым днем доллар повышается, а наш рубль понижается.
Не верю, не верю. Обещанного 3 года.
Обещать можно много. А говорят так это, грубо выражаясь, жди жопу Петра, сырю подъесли.
Да не будут такие заробки, потому что люди по миллиону получают и меньше миллиона. Ну, знакомый Валми получил последний раз 600 тысяч, что ли. Там повысчитывали за что-то еще. И... Ну, наверное, да, воруют, большой магазин воруют. Не, ну, я откуда знаю, что он обещает? Не знаю, как выразиться.
Если он говорит, то я думаю, наверное, он будет к этому стремиться. Ой, извините, у меня зуб болит.
Нет, конечно, не верю. Но я думаю, он, как обычно, что надежду людям подает. И все. А никаких 500 долларов. Я сам получаю только 150 долларов зарплата. И работаю в прогресс-вертелишке. Есть люди, которые получают по 500 долларов. Но это все, это 700, он обещает, это может через лет 5. Это хорошо, что я в деревне живу. А в городе это 150 долларов, что сейчас? 1 200 000.
У меня у самой нет 500 долларов. Не верю. Но у меня 2 года уже одна и та же зарплата. Одна и та же. Ну, 2 300, 2 200. Все, предел. Грязными это, посчитайте. Работаю в 3 смены по скользящему графику. Не верю этому. Может, у кого-то и будет, но у рабочего нет, как у меня.
Знаете, верим. Может, и будет 500 долларов, но хлеб тогда будет стоить 10 долларов.
А пытанне ў горадні, ці верыце вы абяцанню Лукашэнкі, што да канца году сярэдні заробак у Беларусі складзе 500 даляраў? Тэлефануйце наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
На якой мове гавораць беларускія грамадзяне? Чаму так шмат людзей вызначаюць сваю мову як мясцовую? Ці можна лічыць беларусамі тых, хто называе сваю роднай рускую мову? Якія межы і магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць лінгвіст і палітык Вінсук Вячорка, дацэнт катэдры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі і вядучы сацыёліг лабараторыі Новак Надзея Ефімова.
Праскі акцэнт Юрыя Дракахруста пазней у нашым эфіры. Інфармацыйна-асветніцкая установа «Платформа» прэзентавала справаздачу маніторынгу умоваў утрымання зняволеных у пенітэнцыярных установах Беларусі ў 2011-2012 годах. Галоўная выснова даследавання – беларускія асуджаны ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Пра гэта сябры «Платформы» паведамілі на адмысловай прэсавай канферэнцыі. Там была Галіна Абакунчык.
Абарона правоў асобаў, якія адбываюць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, галоўная мэта дзейнасці платформы. Аднак нават даследаванне гэтай тэмы ў Беларусі – задача надзвычайнай складанасці, паведаміў дырэктар арганізацыі, былы палітвязень Андрэй Бандарэнка.
Наша пенітэнцыярная сістэма, яна зачынена. Нікому доступу туды няма. Ні праваабаронцам, ні грамадзянскай супольнасці. Ніхто не можа сказаць, што насамрэч там адбываецца. Гэта вот асноўная праблема, з якой ўжо выцякаюць усе астатнія.
Сябра платформы, былы палітвязень Мікіта Ліхавіт адзначыў, што даследаванне выявіла той факт, што ўладамі выкарыстоўваюцца самыя розныя сродкі і формы пагаршэння умоў адбыцця пакарання для палітвязняў, гаворыць Мікіта Ліхавіт.
Што самае страшнае, то што людзей пачалі адпраўляць на тюремны рэжым содержання. До 2011 года палітзаключёных не адпраўлялі на тюремны рэжым. Ні разу такого не было. Тюремны рэжым содержання ў Беларусі – это самае жорсткае від наказання, который вообще может быть предусмотрен. Особенно, конечно, в этой ситуации надо держать во внимание именно ситуацию с Николаем Петуховичем, Николаем Статкевичем и Евгением Васьковичем.
Жонка былого кандидата на президента, а теперь политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович, якая присутничала на прессовой конференции, погодилась с усими высновами активистов платформы.
Кроме питания неналежного отримания порушения права человека на стосунки с близкими, на переписку, на отримание некой информации, применяются, что правда и прямые катавания, здекливое, неповажливое ставление до людей. Ну и, кроме того, на опошний час я сутыкнулась еще с проблемой рабской працы. Коли человека примушают працовать за 300 рублей в день.
Был адвокат, представник правооборонного центра «Весна» Павел Сапелка подкреслил, что доследование умов утримания зневоленных – один из кроков до измены такого становища у лепший бок.
Мониторинг – только одна из составляющих деятельности как и по платформа, так и «Весны». Это еще и какие-то практические шаги по улучшению состояния заключенных. Конечно, наши возможности ограничены, но еще хуже было бы молчать и ничего не делать.
Головная выснова мониторингу платформы – белорусские осужденные в Беларуси не имеют никаких прав. И развязать эту проблему белорусские правооборонцы повинны при допомозе международной супольности, заявил на закончение Андрей Бондаренко.
Не так давно мы были в Женеве, где я так само выказываюся за то, как у Беларуси был уведен мандат докладчика, який допоможе и нам, правооборонцам, и белорусской супольности, и белорусским осужденным, каб их правы нехто оборонил.
Андрей Бондаренко. Тему протягивает слухачка «Свободы».
Кажусь, миролюбивая Беларусь. А откуль столько тысяч осужденных? Ну, які такие преступники, каб сядеть годами у тюрьме, что флаг на елку повесил? Что треба садить в тюрьму? Ломать жизнь человеку и семье, а штрафовали бы под силу. Такое уражение, что треба план выполнять, як до войны. Думают, что следят за дисциплиной, а сами нарушают.
Лукашенко на совещании в амнистии сказал, никакой политики здесь быть не должно. Все должно быть честно. И в тот же час сказал, амнистия не должна коснуться политзаключенных. Вось как, вось его. Без политики высказывания.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
В эфире «Свобода», выники понеделка, 18 червеня. Витаю тех, кто долучился. С вами Ганна Соусь. Гостем выніка ў дня будзе эксперт у выбарчым законодаўстве, юрыст, сябр аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер. Сёння прызначаная дата парламенцкіх выбараў 23 верасня. У Празе адкрыўся першы беларускі гостэл. У ім гучыць беларускай мовай, падаюць беларускія стравы. У цыкле «Шэрвінь з Быкавым» Наста Лабада, выпускніца гуманітарнага ліцэю 2001 году, прачытае фрагмент апавядання Васіля Быкава «Сцяна». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у панядзелка 18 чэрвеня, але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 19 чэрвеня пройдуць кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі град, моцныя залівы. Тэмпература паветра ўначы ад 10 да 16, удзень ад 24 да 29 градусаў цяпла, на поўдні да 32. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Віталь Рымашэўскі звяртае ўвагу, што да выбараў не выкананая ніводная ўмова дэмакратычных сілаў.
Палітвязні знаходзяцца за кратамі, цісну іх аказваецца ўсё больше, ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве, сітуацыі з грамадскімі арганізацыямі, палітычнымі партыямі, свабодай СМІ.
Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая з-за незалежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Кіраўніцтва тлумачыць прычыны звальнення інакш.
Просто она не выполняла условия, на которых ее принимали на работу. Она была на испытательном сроке, поэтому мы ее уволили.
Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая установа «Платформа», гаворыць Мікіта Ліхавіт.
До 2011 года политзаключенных не отправляли на тюремный режим. Ни разу такого не было. Тюремный режим содержания в Беларуси – это самый жесткий вид наказания, который вообще может быть предусмотрен.
Глыбокая рыхтуецца да правядзення дня пісьменства. Мясцовае кіраўніцтва абяцае на месцы помніка Леніну галерэю славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэпа Драздовіча ці Вацлава Ластоўскага. Белтэлерадыё заявіла, што спрэчак з уладальнікамі бараў і рэстаранаў, якія транслявалі футбольныя матчы еўрапейскага чэмпіянату, не будзе. Усе пагадзіліся заплаціць за права трансляцыі. 17 червня пасля цяжкой хваробы пайшоў жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў. Яму было 63 гады.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце, на нашых інтэрнэт-платформах, у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. І сёння госць вынікаў дня эксперт у галіне выбарчага заканадаўства, юрыст, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер. Сёння была абвешчаная дата парламенцкіх выбараў 23 верасня. Я запыталася Сергея Альфера, як на ягоныя ўражанні, ці будуць гэтыя выбары чымсьці адрозныя ад усіх папярэдніх выбараў, якія праходзілі ў Беларусі ў часы Александра Лукашэнкі з пункту гледжання алгарытму дзеяння уладаў.
Конечно, гэты выбор трошки будет адрозніваться от того, что было раней, хотя бы с пункту гледжання змены законодавства. Есть пэўныя магчымасці для кандидатов, у першую чаргу по выборчым фондам кандидатов на достатково великую сумму, 1000 базовых величень. Все ж таки, каля 10 тысяч евро, такая, калі перевести у нормальную валюту, зразумела. Это на великая сума, а все остатнее, ничем не будет отрозниваться от того, что было на протягу опошних двух выборов, якія проходили по этому законодавству. Мясцовых выборов и президентских выборов 2010 года.
Скажите, а ці бачите вы новые подыходы, новые стратегии оппозиции? А покуль некалькі основных позиций заявлено, бойкот, удзел у выборах и не удзел, не байкот, а палітычная кампанія падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ці маюць шанцы на поспех з вашого пункту гледжання вось гэтай стратэгіі?
Не бачу нічога новага, таму што ўсе гэтыя тры стратэгіі дзеяння апазіцыі, існавалі пачынаючы з 2000 году. Калі ў 2000 годзе стартавала кампанія, якая была напэўна найбольш моцная байкота выбараў, але тым не менш у той час дзве палітычныя сілы, сацыял-дэмакраты, якімі кіраваў Статкевіч, і камуністычная партыя Калякіна, прымалі паўнавартасны ўдзел у выбарах. Так што тут і сённяшняя сітуацыя амаль нічым не адрозніваецца. Зараз таксама партыя «Справядлівы свет» будзе поўнасцю ўдзельнічаць у выбарах. Абсалютна зразумела пазіцыя таго ж Ніколая Статкевіча, які заявіў, што яго паплечнікі будуць таксама ўдзельнічаць у выбарах, вылучацца ісці до конца. И он николи не отмовлялся от удела выборов, и он абсолютно все, так сказать, все по своему политическому житию притримливается одной и той же позиции. И две политические силы, которые сказали, что будут удельничать на полу в выборах, вылучать кандидатов, которые будут говорить про недемократичность сегодняшнего влада, потом сдымутся перед выборами, это Белорусский народный фронт и Объединенная громадянская партия, и абсолютно не будет удельничать в выборах, напомню, потому что нема кому удельничать в этой партии, это КПБНФ Зенона Позняка. На великий жаль, с моего пункта гледжання, эта партия стала абсолютно маргинальной, и нема никаких сил для того, как почему-нибудь удельничать, тому для их абсолютно нормально заявляется ситуация. Абсолютно не уделу ни у каких акциях, импрезах и так далее.
На вашу думку, что может дать представникам демократичной оппозиции, хай не поспяховы, коли глядеть на опыт опередних кампаний, удел у выборах?
Я являюсь сторонником полновартосного удела у выборах, тому что лечу, что какие б яны не были, а у сегодняшней белорусской ситуации это магчимость легального взаимодействия с населением, с выборщиками, магчыма сустракаться с ими без вялікі адміністрацыўны ціск без штрафаў, знаходжання за крэсамі. Так што тут для палітычных сілаў ёсць абсалютна нармальная легальная магчымасць павялічыць інфармаванасць насельніцтва пра свае пазіцыі і, ну, канешне, павялічыць падтрымку, сваю падтрымку сярод выбаршчыкаў, што для любой палітычнай партыі з'яўляецца вельмі істотнай. І другая вельмі важная сітуацыя. На сённяшні дзень усе палітычныя партыі, абсалютна ўсе, амаль невядомыя нашаму насельніцтву. І зразумела, што любая выбарчая кампанія для прадстаўнікоў палітычных партый гэта не толькі праходжанне альбо непраходжанне ў парламент альбо ў мясцовыя органы ўлады, але яшчэ і рэклама сваёй палітычнай партыі. Таму удзел у выбарах заўжды з'яўляўся рэкламай палітычных структураў, і пасля удзелу ў выбарах, ну, максімальная колькасць новых сяброў прыходзіла ў палітычныя партыі. Так што гэта пытанне такое многастароннае. З адной стороны, апазіцыя выкрывае сутнасць дзеючы палітычны рэжыму, так, і з другой стороны, яна, ну, прывлікае новых стороннікаў да сябе і павялічвае свае шэрагі. Іншых магчымасці проста так у шэрагавай працы падтрымаць большую падтрымку насельніцтва, павялічыць сваю пазнаваемасць для палітычных структураў, я не магу сказаць, што няма, але яны намнога больш слабыя. У гэты час палітычная структура ў большай ступені займаецца, ну, самавыжываннем альбо будаўніцтвам сваіх арганізацыяў, так далей, ну і трошка менш працуюць з людзьмі. А зараз проста вымушаны працаваць з людзьмі і не ўдзельнічаць, не працаваць з людзьмі. Я лічу, што гэта вельмі, вельмі дрэнна.
Ну, то бок, улічваючы сітуацыю ў Беларусі, прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі не ставяць за мэту ўвайсці ў парламент, паколькі лічаць гэта маларэальным, а выкарыстоўваць выбарчую кампанію ў якасці раскруткі, не раскруткі, а большага знаёмства людзей з іхнімі партыямі. Так я вас зразумела?
На самой справе не. На самой справе, як я зразумеў, пытанне раскруткі палітычных структураў стаіць не на першым месцы. На першым месцы стаіць гаварыць, чаму яны не ўдзельнічаюць у гэтых выбарах і чаму гэты рэжым з'яўляецца недэмакратычным на іх погляд. Вось, мне здаецца, і ўсё. Раскрутка палітычных партыяў тут стаіць на апошнім месцы, і гэта не прывядзе, на мой погляд, да прыходу значнай колькасці новых сяброў палітычныя структуры. Таму што, ну, будзем мы гаварыць, што гэты рэжым недэмакратычны, як гаворыцца, ўжо многа-многа гадоў. Ну, а што далей? Які выхад з гэта, што рэжым недэмакратычны? Якім чынам мы будзем з гэтым рэжымам змагацца? Нічога, падобны рэжым, то есть падобны прынцып байкоту палітычнай кампаніі не прадугледжвае. Паколькі не прадугледжвае, то няма аб чым гаварыць пра палітычныя структуры, і вельмі цяжка будзе зазваць людзей прыходзіць у гэта палітычныя структуры. Яны ж павінны зразумець, а чаго яны будуць рабіць у гэтых палітычных партыях, для чаго ім патрэбна быць сябрамі палітычных партый. Падобны сцэнар не прадугледжвае адказ на гэтае пытанне.
Ну, сёння Александр Лукашэнка паставіў задачу забяспечыць максімальнае садзеянне працы міжнародных назіральнікаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, я цытую, ніякіх міжнародных назіральнікаў уцягнуць у краіну волакам не будзем, тым не менш неабходна даць права тым, хто па сваім жаданні захоча назіраць за выбарамі. Як вы мяркуеце, ці магчыма весці паўнавартаснае назіранне за выбарчым працэсам, як міжнародным, так і ўнутраным назіральнікам? І што магчыма зрабіць ва ўмовах абмежаванага доступу да назірання?
Была вяліка колькасць заяваў, тым ліку і пэўных прадстаўнікоў цэнтральнай камісіі, напэўна, першую чаргу спадара Вазавіка, але гэта, мне здаецца, што мы будзем думаць, да, і Ярмошына заявляў, мы будзем думаць аб тым, запрашаць альбо не запрашаць назіральнікаў, але я заўжды гаварыў, што гэта персанальны пункт гледжання Вазавіка і Ярмошына, які не будзе адпавядаць пункту гледжання кіраўніцтва краіны, бо не запрашэнне міжнародных назіральнікаў, гэта адразу крэст на тым, што гэта выбар, хоць якімсь чынам, можна будзе прызнаць свабоднымі і справядлівымі. Таму было абсалютна зразумела, што міжнародных назіральнікаў запросяць і якраз у такой колькасці, якой яны захочуць прыехаць. І гэта пацвердзіў у сваёй заяве Александр Лукашэнка. І міжнароднае назіранне будзе праходзіць абсалютна ў тым жа рэжыме, якім яна праходзіла і на папярэдніх прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, у адпаведнасці з міжнародна-правымі нормамі, з прынцыпамі АБСЄ і Тут, я думаю, у них не будет никакой тяжкости с проведением назирания. Певные нюансы будут, как не допускали своих внутренних назиральников, так и не будут допускать международных назиральников до полновартостного огляду подлику бюллетеней. Мне кажется, что это уже на таком генном уровне у представников выборщих комиссий, и они свядомо порушают закон. То есть не свядомо порушают закон, а так. И они не могут не порушать закон, потому что они все, весь час его порушали таким чином. И, отповедно, мне кажется, я не могу предсказывать, а может что-то сделается в нашей чудовной стране, но мне кажется, что поскольку исходящие из певных заявок и по формированию выборщих комиссий той же Ермошиной, что ничего не изменится, и эти выборы пройдут абсолютно в том же режиме, как и попередние. И мне кажется, когда они будут таким чином проходить, то можно уже сегодня писать заключение об демократичности этих выборов. Я еще раз говорю, что я так умовно говорю про это, так зрозуміло, что заключение будет писаться только на подставе тих репортов назиральников, международных назиральников, которые поступят под час проведения выборов долготерміновых и короткотерміновых. Але тем не менее, когда тенденция не изменится, то, на жаль, скорее за все, заключение будет то же самое. Что тычется внутреннего назирания, то оно так само будет проходить по абсолютно тому же сценару, как и назирание на попередних выборах, покольки по-перше, законодавство не предугледжує великую махчимость для назиральников по контролю за проведением выборчого процесса, по полному контролю, больше конкретно скажем, то они так само будут в максимальной ступени выборчими комиссиями отхиляться от полновартостного назирания. И тому тут так само можно конкретно говорить с назиральниками, что они смогут сделать, что они не смогут сделать, какие они могут отримать с этого конкретные выники своего назирания и что они не смогут отримать.
И опушнее питание. Ваш прогноз, если пройдет хотя бы один представник оппозиции в парламент?
Питание достаточно риторичное. Коли оппозиция не хочет проходить в парламент, значит, она не пройдет в парламент.
Гостем виніка у дня був експерт у галіні виборчого законодавства, сябр об'єднаних громадянської партії Сергій Альфер.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Ми на хвалях свободи. У Празі відкрився перший білоруський гостел. У ім гучить білоруська мова і подають білоруські страви. Над уваходом бел-червоно-білий стяг. Адкуль з'явилася ідея, на кого розлішують господари, розкаже Франек Вячорка, який був на відкритті гостелу.
Беларускі гостел у Празі – гэта першае месца падобнага кшталту. Гаспадыня гостелу – ураджэнка Беларусі. Пераехала ў Прагу 8 гадоў таму. Даўно марыла адчыніць свой гостел. А ў верасні арендавала трохпавярховы катэдж, сама зрабіла рамонт. З кліентамі размаўляе прынцыпова па-беларуску. У гостелі ўжо жывуць некалькі чалавек – студэнты з Беларусі, Украіны, Казахстану. Даглядае парадак пёс, памянусцы, чыкаціла. Гаспадыня ж тут і прыбіральшчыца, і кухарка, і сакратарка. Ёсць адна асабовая, двух асабовыя і шасціасабовыя пакоі. Гаспадыня ласкава запрашае прайсці на кухню. У меню беларускія стравы, дранікі, аладкі, салата аліўе. Эксклюзыў гостэлу – беларускае сала. Для беларусаў кошты ўдвая танней. За ноч 250 кронаў, каля 10 еўра. Для расейцаў і украінцаў 400 кронаў. Сняданак 50 кронаў, што прыкладна 2 еўра. Гаспадыня разлічвае на беларускіх студэнтаў. Ім яна плануе здаваць спальныя месцы па 4-5 тысячаў кронаў на месяц, што складае 200-250 даляраў. Алексей Францкевіч, лідар саюзу за мадэрнізацыю, зарэгістраванага ў Чэхіі, лічыць, што гостэл можа служыць месцам правядзення беларускіх мерапрыемстваў. Паводле яго ў гостэлі могуць спыняцца не толькі студэнты, але і музыкі, акторы, а таксама палітуцікачы з Беларусі.
На адкрыцці першага беларускага гостэла ў Празе быў Франек Вячорка. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 18 чэрвеня. На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Сакратар моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. Такія высновы справаздачы, якой прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа». Глыбока рыхтуется до проведения Дня письменства. Мясцовое керавництво обяцае на месце помніка Леніну галерею славутых землякоў, у тым ліку Ігната Буйніцкага, Язэпа Драздовіча ці Вацлава Ластоўскага. Белтэлерадыё заявіла, што спрэчак з уладальнікамі бараў і рэстаранаў, якія транслявалі футбольныя матчы еўрапейскага чэмпіянату, не будзе. Все пагадзіліся заплаціць за права трансляцыі. 17 чэрвеня пасля цяжкай хваробы пайшоў з жыцця вядомы праваабаронца, грамадскі дзеяч Барыс Звоскаў. Яму было 63 гады. Вы на хвалях свабоды. Вызначыліся першыя няўдачнікі чэмпіянату Еўропы па футболе. Першынства дачасна пакінулі зборныя, якіх спартовыя адмыслоўцы ды букмекеры ад пачатку адносілі да фаварытаў – Галандыя, Швецыя, Расія. Тым часам беларускія сілавікі кажуць, што прагноз на рэзкі ўсплёск транзыту замежных заўзятараў праз Беларусь у Польшу і Украіну не спраўдзіўся. І з заканчэннем чэмпіянату для расейцаў рух шматтысячнага натоўпу праз мяжу рэзка аслабеў. Далей Ігар Карней.
Да спісу аўтсайдэраў Еўра-2012 сёння дададуцца яшчэ два футбольныя калектывы, шэрагі якіх рызыкуе папоўніць і зборная Італіі. Ад'езд камандаў суправаджаецца вяртаннем на радзіму вялікай арміі заўзятараў, для якіх еўрапейскае першынства таксама завяршаецца. Праўда, як кажа прадстаўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Аляксандр Цішчынка, Беларусь гэтую міграцыю наўрад ці адчуе. Пасля вылету сборной России чаканні заўзятарской активности оказались с большего марными.
С точки зрения польского направления, такое присутствует. На украинском немножко прогнозы не оправдались. Если поезда из России шли, практически полностью выкуплены под болельщиков, на Украину таких у меня сведений нету, чтобы там выкупали поезда. Ну а с учетом того, что Россия завершила выступление, соответственно, и с потоком становится проще. И на украинском, и на польском таких потоков уже не будет. Болельщики ехали смотреть на игру своих команд, чтобы до конца не так уж это и дешево. Цены многое испортили.
При этом, как удакладняя Александр Тишенко, белорусские заузяторы у организованной группы не сбивались и подорожничали с большего самостойно. Поскольку Беларусь у финальную частку споборництва черговым разом не трапила, то и организованно подтримливать не было кого.
Единичные, как бы, может, и ездили, но так, чтобы явно там паровозами, с флагами, символикой и так далее, наверное, нет. Достаточно спокойно. В принципе, мы готовились, готовы были к большому наплыву. Наши представители и в Киеве, в штабе безопасности Евро присутствуют. Обмен информацией идет постоянно и так далее. То есть здесь в этом отношении все организовано хорошо.
Подобно, что мирно завершается история с трансляцией матчей Евро-2012, обсталяванных великими экранами, кавярнях и барах. У першыя дні чэмпіянату кіраўніцтва беларускага тэлебачання папярэдзіла гаспадароў устаноў, якія зазывалі аматараў футболу паглядзець паядынкі ў вялікай кампаніі, пра незаконнасць трансляцыяў, правы на якія ў Беларусі належаць выключна нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Суб'ектам, якія не падпішуць дамовы з праваўладальнікам і не заплацяць за права паказу, быў абяцаны судовы разбор. У офісе Белтэлерадыёкампаніі сёння паведамілі, што ўсе спрэчныя моманты развязаныя.
Никаких громких дел не будет. Все очень централизованно заключили договор, потому что там совсем, так скажем, условная сумма. 600 тысяч, то есть там все зависело от количества от посадочных мест. Таких соглашений подписано достаточное количество, даже не 10. Все решили свои обязательства выполнить компании как правообладатель на трансляцию. Соответственно, бары, рестораны, которые были заинтересованы в том, чтобы показывать на большом экране у себя футбольная трансляция, конечно же, соблюли процедуру. Просто зачем люди, это их бизнес, зачем им нужны проблемы какие-то? Им хочется заработать, а нам хочется тоже все формальности соблюсти, потому что на самом деле цивилизованная страна и такого уровня мероприятия.
Тем часом головный тренер национальной сборной Беларуси Георгий Кондратьев черговым разом выказался относно того, что Беларусь не футбольная держава. У гэтым ён пераканаўся, паназіраўшы з футбольнага стадыёна ў Данецку за матчам паміж камандамі Іспаніі і Ірляндыі. Адмыслоўца найперш уразіла, што пасля разгрому з лікам 0-4 ірляндскія заўзятары 15 хвілін на ўвесь стадыён спявалі, вітаючы сваіх улюбёнцаў. На гэты час змоўк нават іспанскі сектар. Па яго словах, калі саступае беларуская каманда, нешта падобнае немагчыма нават уявіць. А умение отдячить и даровать якраз свечить про культуру и спартовцев, и аматоров футболу.
Игар Карней из Менску. Протягиваем программу. Уже несколько месяцев люди у глубоким живут небыто на будавнейшей пляцовце, як и под дажинки под день белорусского письменства и друку, які сёлета будут означать 2 вересня, выдатковываются значные сродки на добропорядкование. Далее Бронислава Станкевич.
У глубоким теперь неспынно, где кладут плитку, где подновляют будинки на центральных улицах, а где и нищать старую забудову. Прикладом, под новую аутостоянку знищили побудову 18-го стагодзе, ритуальную габрейскую лазню Микву, говорит местовый краязнавца Владимир Скрабатун, с яким под грукот будовнейшей техники довелось прогуляться по глубоким.
Ну, вот это двухголовая гостиница, метру 20 ближе, и была та Миква. Все мне говорили, все, будут ее реставрировать, этот будинок будет там некий туристический объект. Да. Основная тут мета модернизировать будинок Древконкану, Вермаку.
Господар Скрабатун дивится. Семиповерховый цагляный будинок райвыканкаму утепляют, як гэта робяць з жилыми домами. Обшивают панелями из адмысловых матэрыялаў. Што яшчэ больш дзіўна, гэткім самым чынам утепляют універмаг.
Нормальный будинок. Это зараз только убахают, под шубу затынкуют. А вот это шедевр. Хрущевку переробили под барокко с пенопласта. Вот такие окна, все это зробили, лишь это. Не, может, пригожим, может, нормально, или просто сейчас на будинках под давним.
На думку краязнаўцы, сучасные будинки лепей было бы не чипать. Той самый райвыканкам про 30-40 годов так само стал бы уже помником архитектуры. Варто было бы пошкодовать и старые древы. Их месцами спиловывают, покидаючи голые плешки. Голая плешка утворилась и у том месце, где еще месяц тому был помник Ленину. Помник знесли, и по поводу некоторых звесток на этом месте будет галерея скульптурных бюстов знакомитых уродженцев Глыбоччины. У приватности засновальника белорусского театра Игната Буйницкого, мастака и письменника Язепа Дроздовича, авиаконструктора Павла Сухого и навод премьер-министра БНР Вацлава Ластовского, оповел Владимир Скрабатун.
Чиновник один сказал, что будут стоять бюсты наших там, выбитных людей, соправды Ластовского, там, Сухого. Не ведая вот этим жарким верить, не верить, но...
Особливая вера спадару Владимир не дае, бо не бачит зрухов у патриотичным керунку. Сдавалось б, наближается день белорусского письменства и друку, а белорусщина у глубоким нияк не побольшила. У якости прикладу Владимир Скрабатун показывает на красомовную шильду Глыбоцкого консервового завода. По-российску с ером у концы.
Это как раз будет у центральной части свята. До дня письменства нигде не бачено, чтобы все поменяли хоть одну шильду. На Ленина стоит все, что есть глубоким. Может, на консервный комитет. Комбикормовый завод, райвыканкам. Улицы историчные не вернули им назву. Ленина, так и засталася Ленина.
На новых шильдах улица Ленина так само написано по-российску. Шмат якія будынкі на гэтай центральной улице яшчэ ў рыштаваннях. Хоть у пашпартах будаўнічых аб'ектаў пазначено, что значную частку их павінны былі здаць яшчэ на початку червеня.
Репортаж з глыбокага Браніслава Станкевіч. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи радки з улюблених Быковських твораў.
Наста Лабада, выпускница лицея 2001 года, перекладчица со шведской мовы, наместница директора Центру международных доследований, учитая фрагмент оповядания «Стена».
Василь Быков. «Стена». Стена была каменная, закоптелая, дуже старая, як и увесь гэты будынок турма, что достался диктатору краины от ранейшего диктатора, а тому от еще ранейших. Диктаторы у гэтай краине не вывозились николи. Калісьці тут балявалі ці спраўлялі крывавыя трызны, плялі змовы і усялякія іншыя злачынствы, супраць улады, народа, ці каго з тых, хто выграў у бясконцай барацьбе за ўладу, або прайграў таксама. А цяпер тут сядзеў ён, і такія, як ён. Іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся нядаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншыя месцы, надта, аднак, падобным на гэта. Таму перамена месца зняволення не дужа яго ўзрушала. І там, і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў доўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куце, як і ўсюды. Адзіным, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупраць ад дзвярэй. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі, тым, як і з чаго зроблены, і асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую ён не пакідаў марыць. А зробленыя сцены былі як трэба, як гэта ўмелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс, сцвярдзелае і нязрушнае. Не драпанеш, не пастукаеш нават. Яшчэ ў першы дзень тут ён паспрабаваў пастукаць па звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мур-турма і пачынацца воля. Зеляніць на сонцы, які куст цёрну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прыслухаўся, але скрозь было ціха. Наглядчык нядаўна пратупаў за дзвярыма, крокаў яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка пад дужа высокай чорнай столлю ледзьве развейвала змрок на каменнай падлозе. Была, мабыць, глухая турэмная ноч, і ён пакрысе папоўз на каленях каля той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны, пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блёкаў быў складзены шчыльна і нязрушна, і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала каму пра што сведчылі. Можа, там было што напісана, ды ў паўзмроку нічога нельга было разабраць. Хоць ён і не дамагаўся таго. Навошта яму былі адзнакі чайгосьці лёсу? Яму хапала свайго, пакутнага, гаротнага і дужа няўдалага. Трудна было ўявіць чаго іншага ў гэтым лёсе, апроч гэтай яго каменнай нары. Мабыць, іншага не будзе ніколі. Тут і скончыцца ягонае жыццё. Без жаданай надзеі. А так хацелася лепшага, якой перамены. Толькі якой?
Наста Лабада чытала фрагмент апавядання Васіля Быкава «Сцяна».
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты «Свабоды». Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях свабоды і на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру я каротка нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 18 чэрвеня. На 23 верасня запланаваныя выбары ў палату прадстаўнікоў. Апазіцыя мае на выбар удзел ці байкот. Сакратар моладзевай арганізацыі АГП Алена Крушэўская сцвярджае, што была звольненая з замежнай фірмы ў Беларусі за свае палітычныя перакананні. Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў, такія высновы справаздачы, якую прэзентавала інфармацыйна-асветніцкая ўстанова «Платформа». На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакте.